Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնանկությունը կնպաստի բանակցային փակուհու հաղթահարման։ Նարայիկ Հարությունյանը կրկին հայտարարում է, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չի լինի։ Ռուբեն Վարդանյանն ակնարկում է, որ պետնախարարի պաշտոնից հեռացվել է ճնշման արդյունքում։ Հայաստանում Եվրամիության հատուկ բանագնաց Տոյվո Կլարը դիվանագիտական շրջանակներում պտտվող լուրերի համաձայն այցի նպատակներից մեկը Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև նոր հանդիպման կազմակերպումն է։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ մեկնարկեց Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա, պատերազմի առաջին տարելից հիշեմին ՄԱԿ-ը կոչ է անում Մոսկվային դուրս բերել զորքերը հարևան երկրի տարածքից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հարմեն Քոլյանը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ այսօր Երևանում քննարկել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների Բրյուսելյան ձևաչափի շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Ստեփանակերտը ողջունում է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի որոշումը, որը Ադրբեջանին պարտավորեցնում է երաշխավորել Լաչինի միջանցքով երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցներ և բեռների անխափ անտեղաշարժը։ Արդեն 75 օր Ադրբեջանը փակ է պահում Արցախը Հայաստանին կապող միակ Լաչինի ճանապարհը։ Արձագանքելով Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին մեկնաբանություններին, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածել է հայտարարություն, որով պնդում է, թե մեջբերում եմ Հայաստանը հետաքրքրված չէ Լաչինի միջանցքի աշխատանքի թափանցիկությամբ, և դրա վկայությունն այն է, որ Երևանը շարունակում է շահարկել խնդիրը մեջբերման վերջը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին փետրվարի 24-ի վաղ առավոտյան հանդես է եկել Ռուսաստանի սանձազարձած պատերազմի առաջին տարվան նվիրված հատուկ ուղերձով։ Փետրվարի 24-ին մեզանից միլիոնավորներ ընտրեցին ոչ թե սպիտակ, այլ կապույտ դեղին դրոշը, ոչ թե փախուստը, այլ դիմավորումը, թշնամու ու դիմավորումը։ Գիտենք, որ այս տարին կլինի մեր հաղթանակի տարին, հայտարարել է Զելենսկին։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային ևս 2 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն կտրամադրի։ Նոր փաթեթով ուկրաինական բանակը կստանա հայմարս տեսակի համակարգերի հրթիռներ, մարտական անոթաչուներ, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, հրետանային արկեր, ականազերծման սարքավորումներ և հուսալի կապի միջոցներ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտնել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկել է մասնակցել ՆԱՏՕ-ի գալիք գագաթնաժողովին, որը նախատեսված է ամռանը Վիլնյուսում։ Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը ասել է, թե միությունը չի ցանկանում Ռուսաստանի քայքայում։ Փետրվարի 23-ից 26-ը մոլորակի տարբեր երկրներում տեղի են ունենում Ուկրաինայի հետ համերաշխության ակցիաներ, որոնց նշանաբանն է լույսը կհաղթի խավարին։ Ռուսաստանյան տասնյակ քաղաքներում փետրվարի 24-ին հայտնվել են պատերազմի դեմ բողոքի բովանդակությամբ հուշատախտակներ, լուսանկարներ, գրություններ և պաստառներ, որոնք նվիրված են պատերազմի առաջին տարվան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք շրջափակված Ստեփանակերտ և հետևենք այստեղ ծավալվող բուռն ներքաղաքական պրոցեսներին։ Երեկ ընդամենը 102 օր տևած պաշտոնավարումից հետո պետնախարարի պաշտոնից հեռացվեց Ռուբեն Վարդանյանը, շատերը դա անկալեցին որպես Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող պահանջներից ևս մեկի կատարում։ Այն մասին, որ պաշտոնական Բաքու Ռուբեն Վարդանյանի հետ չի բանակցելու, Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր անցած շաբաթավերջին Մյունխենում, բայց արդյոք Վարդանյանի պաշտոնանկությունը նշանակում է, որ դրանից հետո Բաքուն ուղակի բանակցությունների մեջ է մտնելու Ստեփանակերտի հետ։ Այս հեռանկարը ևս խիստ մշուշոտ է, հատկապես հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի 3-3-ան հնչեցրած հայտարարությունների տոնայնությունը։ Ներղարաբաղյան զարգացումներին հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Արցախի հետ երկխոսելու Ալիևի նախապայմանը ըստ էության կատարվեց։ Ռուբեն Վարդանյանը պաշտոնան կարվեց, որից անմիջապես հետո Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ներկայացրեց Բաքվի հետ երկխոսելու Ստեփանակերտի նախապայմանները, կամ ինչպես Հարությունյանը նշեց, սկզբունքներն ու կարմիր գծերը։
Արցախը երբեք չի հրաժարվելու իր ինքնիշխանությունից և չի կարող որևէ խոսք լինել հարևան Ադրբեջանի հետ ինտեգրացիայի մասին։
Արայք Հարությունյանը վստահեցրեց. Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սակարկման ենթակա չէ, եւ այդ իրավունքի միջազգային ճանաչման տրամաբանությունից դուրս որևէ այլ գործընթաց կամ լուծում անընդունելի է, քանի որ այն տանելու է Ադրբեջանի կողմից Արցախի բնակչության էթնիկ բնաջնջման։ Հարությունյանը, անդրադառնալով Բաքվի հետ հնարավոր երկխոսությանը, շեշտեց. Այն կարող է կայանալ միջազգային ձևաչափի շրջանակներում, հիմնված փոխընդունելի սկզբունքների, միջազգային իրավունքի նորմերի եւ իրավահավասարության վրա։
Բանակցային պատվիրակությունների կազմերը պետք է որոշվեն բացառապես կողմերի կողմից, ինչը նշանակում է նաև, որ Ադրբեջանը չի կարող միջամտել արցախյան պատվիրակության կազմի ձևավորման հարցում, և նույն տրամաբանությունը վերաբերում է նաև ադրբեջանական պատվիրակության ձևավորմանը։
Վերահաստատելով ինքնորոշման իրավունքից չհրաժարվելու հանձնարությունը, Արայիկ Հարությունյանը միաժամանակ շեշտեց, որ Ադրբեջանի հետ քննարկումներ սկսելու համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է ստեղծել փոխվստահելի միջավայր, բացառելով սադրանքները, ուժի կիրառումն ու հոգեբանական բռնությունը։
Եվ նաև շրջափակումը պետք է վերացվի, և Արցախը պետք է ունենա անխափան ու անսահմանափակ ցամաքային հաղորդակցություն Հայաստանի Հանրապետության հետ, առանց ադրբեջանական կողմի որևէ ներգրավվածության։ Նրանց մասնակցության միակ ձևը նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթների պարտաճանաչ կատարումն է, որի ընթացքում Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի երթևեկության անվտանգությունը, զերծ մնա խոչընդոտներ հարուցելուց։
Շրջափակումը վերացնելուց բացի Արցախը պահանջում է ամբողջությամբ վերականգնել գազի և հոսանքի մատակարարումը, բացառելով խափանման նոր դեպքերը։ Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնակությունից անմիջապես հետո Ստեփանակերտին ներկայացրած այս պահանջներին Բաքուն դեռ չի արձագանքել։ Մինչ այդ, Ադրբեջանի ղեկավար ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը չի քննարկելու, Ղարաբաղի հարցը լուծված է, ղարաբաղցիներին էլ համարում է իր քաղաքացիները, և նրանք ունենալու են այն նույն իրավունքները, ինչ Ադրբեջանի մյուս քաղաքացիները։
Փաշինյան դեր չէ, Ադրբեջան Ղարաբաղ երմաններն են դամշտում։ Ո՞նա մնասպածից միջակա։
Ղարաբաղի հայրը մեր քաղաքացիներն են, նրանց այդ շփումը մեր ներքին գործն է, որը մենք երրորդ երկրի հետ չենք պատրաստվում քննարկել։
Ուշագրավ է, որ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնակությունից հետո Արայիկ Հարությունյանը որոշել է նոր պետնախարարին զրկել արտաքին գործերի նախարարության գործառույթներից, այսինքն Բաքվի հետ հնարավոր երկխոսությունը այլևս չի լինի պետնախարարի գործնեության շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է նոր պետնախարարի նշանակմանն, ապա գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանն առայժմ պաշտոնապես չի հայտարարել, որ ընդունում է Արայիկ Հարությունյանի առաջարկը և հրաժարվում է գլխավոր դատախազի պաշտոնից։
Եվ մինչ Ղարաբաղում մի կողմից պաշտոնանք են անում անհաշտ հայտարարություններով հանդես եկող պետնախարարին, մյուս կողմից նրան այդ պաշտոնից հեռացրած Արայիկ Հարությունյանը հանդես է գալիս ոչ պակաս կոշտ հայտարարություններով, եվրոպացիները ձեռնամուխ են եղել Երևանի և Բաքվի միջև բանակցությունների նոր փուլի կազմակերպմանը։ Ուշագրավի դեպ, որ Բրյուսելում սպասվող բանակցությունների մասին հայ հանրությունն առաջինն իմացավ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչներ Price-ի այս շաբաթ հնչեցրած հայտարարություններից։ Այդ ֆոնին Երևանում է հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, դատելով շրջանառվող լուրերից, նրա այցի գլխավոր նպատակը կրկին նույնն է՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ուղիղ բանակցություններ կազմակերպել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Բրյուսելում սպասվող հայ-ադրբեջանական հանդիպմանն ընդառաջ Հայաստան է ժամանել Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը։ Երևանը նրա տարածաշրջանային այցի առաջին կանգառն է։ Տոյվո Կլարը այսօր երեկոյան հանդիպելու է վարչապետ Փաշինյանին։ Մինչ այդ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ քննարկել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների բրյուսելյան պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Ըստ անվտանգության խորհրդի գրասենյակի, Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման հետ կապված հարցերից էլ են խոսել։ Բրյուսելում սպասվող հանդիպման մասին նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակը, առանց մանրամասնելու, երբ է նախատեսված հանդիպումը։ Հայաստանի կառավարությունից էլ փոխանցեցին, դեռ տեղեկություն չունեն։ Փաշինյանն ու Ալիևը վերջին անգամ հանդիպել են Մյունխենում անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի նախաձեռնությամբ։ Եռակողմ հանդիպումից հետո կրկին ակտիվացավ Ադրբեջան-Արցախ երկխոսության միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու թեման։
Հայաստան շարունակում է այս ուղղությամբ աշխատել։
Սակայն Հայաստանի իշխանությունները չեն պարզաբանում, ինչպես են պատկերացնում այդ մեխանիզմը։ Արդյոք երկխոսության այդ խողովակը երաշխավորելու է, որ առանց Երևանի Ստեփանակերտն ու Բաքուն կբանակցեն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շատ անորոշ է խոսում դրա մասին։
միջազգային տեսանելի մեխանիզմ պետք է ստեղծվի, որի շրջանակներում տեղի ունենա քննարկում Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև իրավունքների և անվտանգության հարցերի շուրջ։
Մյունխենում Փաշինյանի հետ քննարկման ժամանակ Ալիևն ասել էր, թե Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին պաշտոնից ազատելուց հետո պատրաստ է խոսել Արցախի ժողովրդի հետ։ Իսկ ինչպես է դա լինելու միջազգային երաշխիքով, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը դժվարանում է ասել, քանի դեռ չի ուրվագծվել այդ միջազգային տեսանելի խողովակը։ Իսկ ինչ երաշխիք, որ կգործի այդ մեխանիզմը և Բաքուն կխոսի ուղիղ Ստեփանակերտի հետ, Արցախը չի մնա Ադրբեջանի կմահաճույքին։ Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում Գրիգորյանն ասել է, երկրորդական է համարում հարցը, թե ինչպես է գործելու այդ մեխանիզմը, առաջնային ըստ նրա դրա ստեղծումն է։
Այսինքն միջազգային տեսանելի մեխանիզմ, եթե ստեղծում է, դա է առաջնահերթությունը, թե դա ինչպես է կատարվելու, դա արդեն երկրորդական հարց է։
Այս շաբաթվա հայաստանյան գլխավոր իրադարձություններից մեկը դարձավ Հայաստանի կառավարության և Լիդիան ընկերության միջև համաձայն ագրիկնքումը, որի հիման վրա մոտ ապագայում Ջերմուկի մերձակայքում կմեկնարկի Ամուլսար ոսկու հանքավայրի շահագործումը։ Այս մեծածավալ ծրագրի իրականացումը պետք է մեկնարկեր դեռ տարիներ առաջ, սակայն բնապահպան ակտիվիստների գործողությունների հետևանքով Ամուլսարի շահագործման մեկնարկը հետաձգվեց գրեթե 5 տարով։ Արտակ Խուլյանն է այցելել Վայոց ձորի մարզ, փորձելով պարզել, թե ինչպես են արձագանքում իրադարձությունների նման զարգացումը ացման ու իրենց հարևանությամբ նոր խոշոր հանքավայրի հայտ գալուն տեղի բնակիչները։
Ոնց կարող որ լավ բան լինի, եթե թույն շնչենք։
Ջերմուկցի 68-ամյա Գագիկ Հակոբյանը դեմ է առողջարանային քաղաքի կողքին Ամուսարի հանքի շահագործմանը։ Համոզված է ոսկու արդյունահանումից վնասներն ավելի շատ են լինելու, քան օգուտը, ու հետևանքները հենց իրենց մաշկի վրա են զգալու։
Բայց ոսկին է կարևոր, թե կյանքը։ Իմ կարծիքով կյանքն է ճիշտ։
Ջերմուկի կենտրոնական փողոցներում չհանդիպեցինք որևէ մեկին, ով չգիտեր Ամուսարի հանքը շահագործելու որոշման մասին։ Կառավարությունը չորեքշաբթի Լիդիան Արմենիայի հետ հուշագիր է կնքել Կանադա-Ամերիկյան ընկերությունից միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ, հարկեր, դուրքեր, հարյուրավոր աշխատատեղեր են խոստանում, այդ թվում հարակից համայնքների համար։ Կայթակղիչ խոստումները չեն համոզել Ջերմուկցի այս կնոջը։
Մեր ջերմուկը, մեր ջուրը, մեր մաքուր օդը, ինչ է կեղտոտում։ Համել քանի տոկոս համնում մեզ Հայաստանին 12%, ուրեմն մեր ոսկեղենը, մեր հոտանը տանեն 12% մնա մեզ, հա, մեզ էլ թույնեն։
Լիդիանը 2024-ին է նախատեսում սկսել հանքի շահագործումը։ Ընկերությունից հայտարարում են, տարեկան 75-ից 100 միլիոն դոլար հարկեր դուրքեր են վճարելու։
Ինչ որ մի քանի աշխատատեղի համար այն էլ ժամանակավորապես ամբողջ ջերմուկը իր հեմայքը բանը կորցնելու է։
Իրանք ոչքին տանը փող աշխատեն, հեքսեր ժողովուրդը ստեղ ջերմուկի ժողովուրդ շոված մնա։
Լիդիան Արմենիայից վստահեցնում են, ուշադրություն են դարձնում բնապահպանությանը։ Հանքի շինարարության շահագործման ընթացքում դիտարկելու են տվյալները։ Հանքի գործունեությունն ազդեցություն չի ունենալու բնության վրա։ Մինչդեռ բնապահպանները համոզված են, հանքի շահագործումն ուղիղ ազդեցություն կարող է ունենալ շրջակա միջավայրի վրա։ Նրանք աղտոտման մեծ ռիսկեր են տեսնում առողջարանային գոտու, ջրերի, օդի, հողի համար։ Կան նաև ջերմուկցիներ, որ կողմ են ոսկու արդյունահանման ծրագրին։
Ինձ համար մեկը աշխատատեղ ամեն դեպքում։
Մենք բոլորս անհամբեր սպասում ենք, բացվի և աշխատենք։ Եթե դեմ են, թո միջոցներ ձեռնարկեին, 5 տարվա մեջ մի հատ փոքրիկ ձեռնարկություն բացեին Ջերմուկ համայնքի համար, 20 աշխատատեղ ստեղծեին, ասեին համեցեք աշխատատեղ ենք բացել։
Ամուսարի հանքավայրը Հայաստանի ամենամեծ ներդրումային նախագծերից է, որի մեկնարկը 2018-ի ավարտին էր նախատեսվել, սակայն բնապահպանների ահազանգերից, տևական բողոքի ակցիաներից ու քրեական գործերից հետո հանքի շահագործման ապագան անորոշ էր։ Հանքավայր տանող ճանապարհը տեղի բնակիչները, բնապահպանները 2018-ից ամիսներ շարունակ փակ պահեցին, արգելելով ընկերությանը շինարարություն սկսել։
Այժմ օրվա գլխավոր միջազգային իրադարձության ռուսական զորքերի Ուկրաինա ներխուժման առաջին տարելից մասին ուղիղ 1 տարի առաջ ռուսական ավելի քան 200 000 զինվորականները միանգամից մի քանի ուղություններով ներխուժեցին Ուկրաինա, բախվելով ուկրաինացիների կատաղի դիմադրությանը։ Ինչ իրավիճակ է այդ երկրում պատերազմի բռնկումից ուղիղ 1 տարի անց, պատմի Ազաբաբայանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր պատերազմի առաջին տարելիցի կապակցությամբ իր ուղերձում ասաց, որ 2022 թվականի փետրվարի 24 Ուկրաինայի ժամանակակից պատմության ամենադժվար օրն էր։
Рік тому у цей день, всього ж місяця, близько 7-го ранку я звернувся до вас Մեկ տարի առաջ այսօրը, հենց այս վայրից, առավոտյան ժամը 7-ին մոտ, ես դիմեցի ձեզ մի կարճ հայտարարությամբ, որը տևեց ընդամենը 67 վայրկյան։ Այն պարունակում էր երկու ամենակարևոր բաները, այն ժամանակ և հիմա. Ռուսաստանը սկսեց լայնածավալ պատերազմ մեր դեմ, և որ մենք ուժեղ ենք, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի, մենք կհաղթենք բոլորին։
Մեկ տարի առաջ Ռուսաստանի նախագահ Արավոտյան հայտարարեց, որ հրավայել է սկսել այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիա։
Մնոյո պրինյետ է ռիշենիա ու պրովիդենի սպիցիալնի վայեննի օպերացիա։
Եվ սկսվեց ռուսական լայնածավալ ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ, որն արդեն տևում է մեկ տարի և որի վերջը դեռ չի երևում։ Կիևի բնակիչ Տատյանա Կրիվկան ասում է, թե հավատում է պատերազմի երկրորդ տարելից չի լինելու։
Մեկ տարի է անցել պատերազմի սկզբից, և ես հույս ունեմ, որ երկրորդ տարելից չի լինի։ Ես հավատում եմ, որ այս տարի մենք կավարտենք պատերազմը։
Նախագահ Զելենսկին էլ այսօր կրկին պնդել է, հաղթելու են քաղաքակիրթ աշխարհի հետ միասին։
Ուկրաինան զարմացրել է աշխարհին, Ուկրաինան ոգեշնչեց աշխարհին, Ուկրաինան միավորեց աշխարհը։ Հազարավոր խոսքեր կարելի ասել որպես ապացույց, բայց մի քանիսը բավական են. Պատրիոտ, Աբրամս, Նասմաս, Լեոպարդ։
Արևմուտքը հայտարարում է, օգնելու է Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի, քանի որ Ռուսաստանն այս պատերազմում չպետք է հաղթի։ Զելենսկու թվարկած ժամանակակից գերհզոր զենքերի ցանկը կարող է թարմացվել։ Վաշինգտոնը քննարկում է Ուկրաինային 4-րդ կամ 5-րդ սերնդի կորձանիչներ դրամադրելու հարցը։ Այս մասին դի Վաշինգտոն Փոստին տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը, դիվանագետը պարզաբանել է, որ հնարավոր մատակարարումների մասին որոշումը կկայացվի Կիևի կարիքները գնահատելուց հետո։ Աշխարհը դատապարտում է մեկ տարի առաջ սկսված ռուսական ագրեսիան։ Երեք բակի գլխավոր ասամբլեայում Ուկրաինայի նախաձեռնած համապատասխան բանաձևին կողմ է քվարկել 141 երկիր։ Ռուսաստանը, սակայն, պատերազմը դադարեցնելու որևէ նշանցուց չի տալիս, հակառակը պատերազմի առաջին տարելիցի նախորեի նախագահ Պուտինը ըստեղության սպառնացել է արևմուտքին միջուկային պատերազմով, հայտարարելով, թե Մոսկվան սառեցնում է մասնակցությունը միջուկային սպառազինության վերահսկողության մասին ռուս-ամերիկյան պայմանագրին։ Վաշինգտոնը, սակայն, հայտարարում է, այսօր նշան չի տեսնում, որ Պուտինը պատրաստ է միջուկային զենք կիրառել Ուկրաինայում կամ որևէ այլ վայրում։ Այս մասին Տոժին տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Երեկ Financial Times-ը հղումաներով Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրներին գրել էր, որ Պուտինն արդեն դիտարկել է Ուկրաինայի միջուկային զենքի կիրառման հնարավորությունը և եզրակացրել, որ նույնիսկ սահմանափակ միջուկային հարվածը Ռուսաստանին օգուտ չի տա։ Ումիջ աշխարհը քննարկում է, թե ինչքանով են իրատեսական միջուկային պատերազմի վտանգի մասին Մոսկվայի սպառնալիքները, իրական պատերազմը Ուկրաինայում շարունակվում է։ Պատերազմի 12 ամսվա ընթացքում ռուսական զորքերին չի հաջողվել վերահսկողության տակ վերցնել ոչ Դոնեսկի, ոչ էլ Լուգանսկի մարզերի ողջ տարածքը, այսինքն ազատագրել Դոնբասը, ինչպես հայտարարում են ռուսները։ Այդուամենայնիվ, չնայած ուկրաինական կողմի աշնանային հակահարձակմանը, որի արդյունքում ռուսական բանակը թողեց նախկինում գրաված մի շարք տարածքներ, այդ թվում Խերսոն քաղաքը, ռուսներն այսօր վերահսկում են հարևան երկրի տարածքի հսկայական հատված։ Ուկրաինական բանակը, սակայն, պնդում է, արդեն առաջիկայում սկսվելու է ուկրաինական հակահարձակումը, երբ և ճակատի որ հատվածում դեռ հայտնի չէ։ Պատերազմը շարունակվում է։
Արդեն լսեցիք, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկի առաջին տարելիցի շեմին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 3-3-ան բանաձև հաստատեց, որով կոչ էր անում Ռուսաստանին անհապաղ դադարեցնել կրակն Ուկրաինայում և դուրս բերել զորքերն այդ երկրի տարածքից։ Բանաձևի ընդունման կողմ է քվեարկել ՄԱԿ-ի անդամների մեծ մասը դեմ է եղել միայն 6 երկիր, որոնց թվում են աշխարհի ոչ ամենահեղինակավոր պետություններն, ասենք Բելարուսը, Հյուսիսային Կորեան կամ Աֆրիկյան Էրիթրեան, թե ինչպես է քվեարկել Հայաստանը, պատմի Հրաչ Մելքոնյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան արտահերտ նստաշրջանում բանաձև ընդունեց Ռուսաստանին կոչ անելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում և դուրս հանել իր զորքերը։ 141 երկիր կողմ է քվեարկել, 32-ը ձեռնպահ, այդ թվում Հայաստանը, ձեռնպահների թվում են Չինաստանը, Հնդկաստանը, ԱՊՀ անդամ կենտրոնական Ասիայի երկրները, ընդամենը 6 երկիր են կանգնել Ռուսաստանի կողքին դեմ քվեարկելով բանաձևին, դրանք են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հյուսիսային Կորեան, Սիրիան, Մալին, Էրիթրեան և Նիկարագուան։ Մի քանի երկիր, այդ թվում Ադրբեջանը, բացակայել են, քվեարկությանը չեն մասնակցել։ Մինչ քվեարկությունը ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը ասել է, որ այս քվեարկությունը կմնա պատմության մեջ,
Colleagues, this vote will go down in history. On the one-year anniversary of this conflict,
Հակամարտության մեկամյա տարելիցին մենք կտեսնենք, թե աշխարհի ժողովուրդները որտեղ են կանգնած Ուկրաինայի խաղաղության հարցում, նշել է Մակում ԱՄՆ-ի դեսպանը։ Ծավալված քննարկումներում Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան ասել էր, թե արևմտյան ճամբարի համար շատ ավելի դժվար է դարձել մոբիլիզացնել Մակի անդամ պետություններին, աջակցելու իրենց խաչակրած արշավանքին Ռուսաստանի դեմ։
И западному лагерю стало гораздо сложнее мобилизовывать страны-члены ООН в поддержку своего крестового похода против России.
На հայտարարել է, որ քվեարկության դրվող բանաձևը հակառուսական է եւ վնասակար։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբան Մակի ամբյոնից ասել է, որ նորագույն պատմության մեջ երբեք այսքան հստակ չի եղել բարու եւ չարի սահմանը։ Մի երկիր պարզապես ցանկանում է հեռանալ, մյուսն ուզում է սպանել եւ ոչնչացնել։
Is there anyone in this room who is ready to give away one square meter of its territory to a bloodthirsty neighbor?
Արդյոք այս սրահում կա մեկը, ով պատրաստ է իր տարածքի 1 քառակուսի մետրը նվիրել արյունարբու հարևանին։ Պատասխանը բոլորս գիտենք, չկա։ Ուկրաինան ձեզանից մեկն է։ Աշխարհը կանկղվի քաոսի մեջ, եթե մենք թույլ տանք ուժով փոխել սահմանները, քողարկվելով քաղաքական նպատակահարմարության կամ ագրեսորի նկատմամբ համակրանքի քողի տակ։ Աշխարհի աջակցությամբ Ուկրաինան կարող է վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունը եւ հարգանքը ՄԱԿ-ի կանոնադրության հանդեպ եւ կանի դա։
Ukraine can restore its territorial integrity and respect for the UN Charter and it will։
Հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Չնայած ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ընդունված բանաձևը կատարելու պարտադիր ուժ չունի, այնուամենայնիվ այն ընդգծում է Ռուսաստանի մեկուսացումը եւ պատերազմը դադարեցնելու միջազգային հանրության բացարձակ մեծամասնության դիրքորոշումը։
Եվրամիության ղեկավարները խոստովանում են, որ բավական բարդ վիճակում են գտնվում, մի կողմից ցանկանում են հնարավոր բոլոր միջոցներով աջակցել Ուկրաինային, մյուս կողմից չեն ցանկանում երրորդ համաշխարհային պատերազմ հրարել, այս մասին նշել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, հավելելով, որ որևէ մեկը Բրյուսելում չգիտի, թե որքան է դեռ շարունակվելու ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
1 տարի առաջ առավոտյան ժամը 5-ին զանգեմ ստանում Կիևը, ռմբա կոծում են։ Ես հասկացա, որ պատմության էջը շրջվում է եւ մենք մտնում ենք դրամատիկ իրավիճակ։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելն է պատմել Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում։
Kiev is being bombed. And then I understood that the history was turning a page. And that we were entering into a dramatic situation.
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի լույսի ներքո վերլուծելով անցած 1 տարին Եվրամիության պաշտոնյան փաստում է, զոհվում են ուկրաինացիներն ու ռուսները, բայց նաև եվրոպացիներն են տարապում գնաճի հետևանքով։ Երբ է ավարտվելու պատերազմը, Բորելը չգիտի, բայց վստահ է, պատերազմի ավարտից հետո էլ Ռուսաստանը չի վերանա, եւ Եվրոպան պետք է մտածի, ինչպես կառուցել հարաբերություններն այդ երկրի հետ։ Վերահաստատելով, որ Եվրամիությունը երրորդ համաշխարհային պատերազմ չի ուզում, Ժոզեփ Բորելն ընդգծեց, մենք պատերազմ ազմող կողմ չենք, մենք աջակցում ենք մեկ կողմին, բայց մենք չենք մասնակցում պատերազմին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարը հայտարարեց, Դաշինքը պետք է շարունակի իր աջակցությունն Ուկրաինային եւ թափ հաղորդի, քանի որ երկիրը պայքարում է Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից իրեն պաշտպանելու համար։ Բորելի խոսքերով Դաշինքի աջակցությունն Ուկրաինային պետք է լինի ավելի շատ եւ ավելի արագ բոլոր ուղություններով՝ ներառյալ տնտեսական, ռազմական, հումանիտար, զինծառայողների պատրաստում, դիվանագիտական կապերի հաստատում երրորդ կողմերի այլ երկրների հետ, զրկելու Ռուսաստանին պատերազմը ֆինանսավորելուց։
Սա ենք մենք փորձել անել եւ պետք է շարունակենք անել։
Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդունում է այդ մոտեցման համար եվրոպացիները, հատկապես էներգակիրների եւ պարենի գնաճի տեսանկյունից թանկ են վճարել։
Մենք դրա համար վճարել ենք, բայց շատ ավելի ցածր, քան այն գինը, որը վճարում են ուկրաինացիները, եւ կներեք, որ սա ասում եմ նաեւ ռուսները։
Բորելը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում Մոսկվայի դեմ սահմանված Եվրամիության պատժամիջոցների մի քանի փաթեթ կսկսի ուժի մեջ մտնել միևնույն ժամանակ խոստովանեց, չնայած նախկինում սահմանված պատժամիջոցներին անցած մեկ տարվա պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանը կարողացել է շահույթ ապահովել։ Այդուհանդերձ, ինչպես պնդեց Բորելը, Ռուսաստանը կորցրել է բնական գազի իր հիմնական գնորդին և արդեն այս տարվա հունվարին երկրի պետբյուջեի պակասորդն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 14 անգամ մեծ էր։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարի համոզմամբ արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքն է, բայց ասաց ցանկալի արդյունքի հասնելու համար ժամանակ է պահանջվում։ Իսպանացի դիվանագետի կարծիքով բացի տնտեսական կորուստներից փոքր չեն նաև պատերազմի դաշտում Մոսկվայի կորուստները, այդ թվում ինչպես ընդգծեց 1600 ոչնչացված տանկ։
Սապուտինը երբեք չէր էլ կարող պատկերացնել, բայց դժբախտաբար երևում է նրանք պատրաստ են շարունակել այս պատերազմը։ 300 000 զինվոր են կենտրոնացրել շփման գծում, ինչը կրկնակի ավել է այն անձնակազմից, որը սահմանին էր մեկ տարի առաջ, պատերազմի մեկնարկի նախաշեմին։
Եվրոպական միության դիվանագիտության ղեկավարը դժվարացավ կանխատեսել ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտի ժամկետները և այն, թե ինչպիսին կլինեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պատերազմի ավարտից հետո։
And Russia will be there when the war finishes. So we have to start thinking.
Դե Ռուսաստանը չի վերանա, Եվրոպան պետք է սկսի մտածել, թե ինչպես կարելի է վերականգնել խաղաղությունն ու անվտանգությունը
Եվրոպայում։
Իսկ Ուկրաինան իր ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարցում որևէ զիջման գնալ չի պատրաստվում այսօր Կիևի։ Արդեն մեկ տարի շարունակ կրկնվող այս պաշտոնական տեսակետը ազատության եթերում վերահաստատել է Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ալեքսանդր Սենչենկո, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Այն, ինչ սկսվեց մեկ տարի առաջ, ուղղակի անհավատալի էր, իսկ հիմա հետահայաց կար գին, որ գուցե արժեր կամ պետք էր վճարել սրանից խուսափելու համար։
Այսօր լրացավ ուղիղ մեկ տարին այն օրվանից, երբ Ռուսաստանը սկսեց չհրահրված պատերազմ, լայնամասշտաբ ներխուժում Ուկրաինա։ Նախ, ինչ վերաբերում է այս պատերազմի պատճառին, Ռուսաստանն այսօր առաջնորդվում է նեոկայսերական հավակնություններով, ռևանշիզմով, խորհրդային միության փլուզումից հետո փորձում է վերականգնել իր ազդեցությունն աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում։ Այս պայմաններում սրանից խուսափել, այսինքն դա եղել է Ուկրաինայի դիրքորոշումից անկախ, այստեղ Ուկրաինան պարզապես զոհ դարձավ այդ հավակնություններին։ Այս պատերազմը անցյալ տարի չի սկսվել, դրա մեկնարկը տրվեց դեռ 2014-ին, երբ Ռուսաստանը զինյալների էր ուղարկում, զենք զինամթերք մատակարարում ու ղեկավարում Դոնբասում զինված կազմավորումների գործունեությունը։ Սա պարզապես հաստատումն է այն նեոիմպերիալիստական քաղաքականության, որով առաջնորդվում է Ռուսաստանը, հաստատումն այն փաստի, որ խոսքը ուկրաինական պետականության որպես այդպիսին բուծարման, կործանման մասին է, ինչպես դա հայտարարում են ռուսական կողմի պաշտոնյաները, հետևաբար ինչ էլ աներ Ուկրաինան, դա Ուկրաինայից չէր կախված։
Անխուսափելի էր։ Իսկ հիմա ինչպես կգնահատեիք ռազմաքաղաքական դրությունը։ Գրեթե բոլոր փորձագետները խոսում են սպասվող ծանրագույն ու գուցե վճռորոշ մարտերի մասին։
Այո, իսկապես այդ մասին խոսվում է, ընդ որում դա ասում են նաև պաշտոնյաները, մեր միջազգային գործընկերները։ Ուկրաինան պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման, քանի որ խոսքը ցանկացած պետության համար նրա գոյության հիմնարար տարրերի մասին է՝ պետական ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն։ Սրանք միջազգային իրավունքի այն հիմնասյուներն են, որոնց վրա այսօր աշխարհում ընդհանրապես պետությունների համակեցությունն է կառուցված։
Կիև կատեգորիչեսկի պրոտիվ պերեգավորով ս Կրեմլյոմ։
Կիևը կտրուկ մերժում է բանակցությունները Կրեմլի հետ, անգամորեն կընդունվեց, բայց մյուս կողմից դա փակուղի չէ, հայտնի է, որ բանակցություններից հրաժարվելը բերում է արյունահեղության։
Դիտարկենք սա այն տեսանկյունից, որ ցանկացած բանակցություն կարելի է վարել, երբ կողմերն ակնկալում են իրենց համար ընդունելի արդյունք։ Ռուսաստանի պարագայում Ուկրաինան ինչի շուրջ պետք է բանակցի, իր տարածքի, պետականության ու ինքնիշխանության զիջումների մասին, իհարկե ոչ։
ни одно государство на это не пойдет.
Որևէ պետություն դրան չի գնա։ Դուք արդեն նշեցիք այս հակամարտության սրման, էսկալացիայի Ռուսաստանի սպառնալիքի մասին, նման պայմաններում ում հետու ինչի մասին բանակցելու խոսել, ագրեսորի հետ, որը դեռ փորձում է հասնել իր նպատակներին։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։